እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ከዓ ንሪኦ ኣብ ግብረ ሕርያት መራፍ 10 ዘሎ ሓሳብ እዩ። እሞ እዚ ሓሳብ ኣብ 3 ከፊልና ኢና ክንሪኦ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ብዛዕባ ናይ ቀርኔሌዎስ ማንነትን ዝነበሮ ናይ ኣምላኽ ፍቕርን ዘመላኸት እዩ። እቲ ካልኣይ ንጴጥሮስ ዝተዋህቦ መልእኽትን እንደገና ከዓ ጴጥሮስ ዝሃቦ ምላሽን፣ እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ ዝመፀ ናይዚ ውፅኢት ካልኦትን ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ፍፃይ መደብና ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ እናዓደምኩ፣ ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ክምህረናን ክመራሕናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና። ንፀሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመስክነካ፣ ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሐናን ከም ፍቓድካ ክነበር ንስኻ ክትረዳእናን ንልምን ብጎይታና መድሓናን የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ብመጀመርያ ኣብ ግብረ ሕርያት መዕራፍ 10 ካብ ሓደ ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ይደሊ። ኣብ ቂሳርያ ቀርኔሌዎስ ስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ኣብታ ኢታልያናዊ ዝበሃል ጭፍራ ሓላቓሚት እዩ። ጻድቕ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ድማ ንኣምላኽ ዝፈርህ፣ ንህዝቡን ብዙሕ ምፅዋት ዝምፅወት፣ ኩሉ ሰዓ ከዓ ንኣምላኽ ዝልምን እዩ። ብታስዒቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ቢሉ ድማ ብጉድ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናብ ኣትዩ ዎ ቀርኔሌዎስ ክብሎ ከሎ ረአየ። ንሱ ከዓ ጠሚትዎ ሰንቢዱ እንታይ እዩ ጎይታ ይበለ። ንሱ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታ ደይብ እዩ እሞ ሕጂ ከዓ ሰባት ናብ ኢዮጴ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣምጻ እዩ። ንሱ ምስቲ ቤቱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ፍሓቅ ቆረብቲ ጋሻ ሰፊሩ ኣሎ በሎ። እቲ ዝዛረቡ ዝነበረ መልኣኽ ምስ ከደ ከዓ ካብቶም ገላዊ 2 ካብቶም ዘይፈለዮ ከዓ ሓደ ሕያዋይ ሓሽከር ፀውዐ ሞ እቲ ዝኾነ ኩሉ ኣዘንቲዩ ናብ ዮጴ ላኣኸም ይብለና። እዚ ሓሳብ እዚ እምበኣር ናይ መጀመርያ ሓሳብ ንሪኦ ብመጀመርያ ቀርኔሌዎስ መን እዩ ዝብል። ቀርኔሌዎስ ኣህዛብ እዩ ማለት ብናይ እስራኤላውያን ኣዘራረባ ናይ እስራኤል ዘርኢ ኣይነበረን፣ ወዲ ይሁዳ ኣይነበረን፣ ሮማዊ ኢታልያዊ እዩ ነይሩ። ሮማዊ ኢታልያዊ ማለት ድማ ብናይ እስራኤል ዓይኒ ኣህዛብ እዩ። ካብ እስራኤል ወፃኢ እዩ ነይሩ ትዘርኡ። ኣህዛብ ድማ ኣብ ናይ እስራኤል ዓይኒ ኣህዛብ ጥራሕ ዘይኮኑ ዝበሃሉ ነይሮም ሲ ነገር ግን መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝብለና በቃ ኣብ ሰማይ ዕድል ዘይብሎም ሰባት ተባሂሎም ዝግመቱ ዝነበሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኣይሁድ ኣተሓሳስባ ከምዚ እኳ እንተኾነ ናይ እግዚኣብሔር ኣተሓሳስባ ግን ፍቕሪ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እዩ ነይሩ። ኣይሁድ ከምቲ ዝብልዎ ኣህዛብ ስፍራ የብሎምን ኣብ ሰማይ፣ ንኣህዛብ ዕድል የብሎምን ኣብቲ ንእስራኤል ዝተዋህበ ተስፋ እኳ እንተበሉ፣ ነገር ግን ኣህዛብ ኣብ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ቦታ ከም ዝነበሮም ዘርኢ መፅሓፊ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣብቲ ብኣይሁዳውያን ብእስራኤላውያን እዚኦም ኣይረብሑን እዮም ተባህለሉ ቦታ ሰብ ከም ዘለዉ እውን ዘርእየና እዩ። ኢንፋክት ሎሚ እውን እዚ በቃ ከቢድ እዩ ዝቦታ እዚ እዛ ኣኸባቢ በቃ ዝረባሕ ኣይኮነን፣ በቃ ሰብ ዝርከበሉ እውን ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ንግበር? ብፍፁም ኣብዚ ግዜና ኣይነባኽን በጀትና እውን ኣይነፍስስ ዝብሉ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን እግዚኣብሄር ሰብ ኣሎ። ኣብቲ ተስፋ ዝተቆርፀሉ ቦታ እግዚኣብሄር ሰብ ኣሎ። ንዕኡ ዝፈርሕ ሰናይ ዝገብር ምጽዋት ዝምጽውት ንዕኡ ዝኣምን ከም መንገዱ ዝኸይድ እግዚኣብሄር ሰብ ኣሎ ከም ቀርኔሌዎስ ዝዓይነቱ ሰብ። ናይ ቀርኔሌዎስ ሰብ እና ኸድና ክንርኢ ከለና ኣህዛብ እኳ እንተኾነ ኢንፋክት ወታሃደር ያውም ሓለቓ ሚኢት እኳ እንተነበረ፣ እዚ ማለት ብኣይሁዳውያን ጭራሽ ዘይፍቶ ወታሃደራት ሮም ወይ ድማ ወታሃደራት ጣልያን ኣብቲ ግዜ እቲ ኢንፋክት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ከም ተሰቕለው ንርኢ ኢና። ብጭካንኦም ዝተፈልጡ እዮም። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና ንየሱስ ክርስቶስ ኮነ ንኻልኦት እውን ኣብ መስቀል ዝሰቐሉ ጨካናት እዮም ነይሮም። ስለ ዝፍተው ሰባት ኣይነበሩን። ኣህዛብ ምዃኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ወታሃደር ምዃኖም እውን በቲ ህዝቢ ዝተገለሉ እዮም ነይሮም። ነገር ግን ካብዚ ዓይነት ቦታ ካብዚ ዓይነት ኣከባቢ ግን ቀርኔሌዎስ ዝበሃል እሞ ሓለቓ ሚእቲ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ከም ዝተረኽበን፣ እዚ ቀርኔሌዎስ ሰብ ድማ እዚ ሰብ ድማ ፍሉይ ዓይነት ማንነት ዝነበሮ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ገርም እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ውትህደርና ቦታ ኮይኑ ብኣህዛብ ተባሂሉ እናተፀውዐ ድሓር ክንሪኦ ኢና። ጴጥሮስ እውን ፈተና እየ ኮይኑዎ ከመይ ገይረ ኣነ ምስ ህዛብ ኮፍ ኢለ በሊዐ ኣይፈልጥን እየ ኢሉ ምስ እግዚኣብሔር ክሳብ ዝከራኸር ክሳብ ክንደይ ቻለንጅ ከም ዝገበሩ ድሓር እውን ክንሪኢ ኢና። በርግፅ ብዝኾነ ግን ፍሉይ ዝኾነ ማንነት ከም ዝነበሮ ቀርኔሌዎስ ይዛረበና። እንታይ እዩ ፍሉይ ማንነቱ? ሓደ ብእግዚኣብሄር ዝኣምን ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ። እዛ እምነት እዚኣ ከዓ ህያው እምነት እያ ነራ፣ ተግባር ዘላታ እምነት እያ ነራ። ብጣዕሚ ዝገርም እንዲያም መፅሓፍ ቅዱስ ክገልፆ ከሎ ሲ ጻድቕ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ከዓ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንህዝቡ ብዙሕ ምፅዋት ዝምፅወት ኩሉ ሰዓ ከዓ ንኣምላኽ ዝልምን እዩ ነይሩ ይብለና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ቤተሰቡ ናብ ኣምላኽ ዘቐረበ ንኣምላኽ ዝፈርህ ናይ ኣምላኽ ቤተሰብ ዝገበረ ዓብ ሰብ እዩ ቆርኔሌዎስ። ማለት ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ነይሩ። ፓጋን ኣብ ዝነበረ ናይ ሮማ መንግስቲ፣ ፓጋን ማለት ኣረመኔ ናይ ሃይማኖት ቦታ ዘይህብ ዝነበረ ናይ ሮማ መንግስቲ፣ ቀርኔሌዎስ ግን ኣማኒ ኮይኑ እቲ እምነቱ ከዓ ብተግባር ዘከናውን ሰብ ከም ዝነበረ ምስ ቤተሰቡ ንኣምላኽ ዝሰግድ ዝነበረ ሰብ ከም ዝነበረ ይዛረበና ማለት እዩ። እዛ እምነቱ ከዓ ከም ትቅድሚ ኢለ ዝበልክዎ ህያው እምነት እያ ነራ። ማለት ንህዝቢ ብዙሕ ምፅዋት ዝምፅውት እዩ ነይሩ። ንህዝቢ ብዙሕ ምፅዋት ዝምፅውት እዩ ነይሩ። ኩሉ ሸዕ ከዓ እንታይ ዝገብር እዩ ነይሩ? ንኣምላኽ ዝልምን ናይ ጸሎት ሰብ እዩ ነይሩ። ለጋስን ናይ ጸሎት ሰብን ይብለና ማለት እዩ። ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ቅርበት ብጣዕሚ ኢንቲሜት እዩ። ኢንፋክት ራእያት ክሳብ ዝርኢ ማለት እዩ፣ ሕልምታት ክሳብ ዝህቦ እግዚኣብሔር ክሳብ ብጣዕሚ ኢንቲሜት እዩ ነይሩ። ምስ እግዚኣብሔር ቅርቢ እዩ ነይሩ። ንናይ ኣምላኽ ድምፂ ከዓ ዝእዘዝ፣ ንሰምዖ ናይ ኣምላኽ ድምፂ ከዓ ከይተወላወለ ዝእዘዝ፣ ኣብ ሂወቱ ኣምላኽ ዘቐድም ሰብ እዩ ነይሩ ቀርኔሌዎስ። እሞ ከምዚ ዓይነት ማንነት ንቤተሰቡ ናብ ኣምላኽ ዘቐርብ ማንነት፣ ኣብ ሂወቱ ኣምላኽ ዘኽብር፣ ንብዙሓት ህዝቢ እውን ንበረኸት ዝኾነ ሰብ፣ ኣምላኽ ድማ እቲ ሓቁ እቲ ፍቕሩ ብደንቢ ምእንቲ ክግለጸሉ መንገዲ ከም ዝኸፈተሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። መንገዲ ከም ዝኸፈተሉ ኢና ንርኢ። እቲ መንገዲ ከዓ ናብ ዮጴ ጴጥሮስ ልኢኹ ከምፅኦ ካብ ዮጴ ጴጥሮስ ልኢኹ ከምፅኦ እዩ ነይሩ። ማይንድ እዩ በቲ ዝንዕቐካ ሰብ ወይ ድማ ኣይሁዳውያን በቶም ንኣህዛብ ዝንዕቕዎም ገይሮም ኮፍ ኢሉ ብቕኦም ክምሃር ራእይ ክርኢ ከሎ ቀርኔሌዎስ ወኣነ ሓለቓ ሚእቲ ምሁር ስልጣን ዘለኒ እ ጴጥሮስ ከዓ ሲ ገፋፍ ዓሳ ዝነበረ ብዙሕ ትምህርቲ ዘይነበሩ ሲ ከመይ ገይሩ ከምህረኒ ኢሉ ኣይተወላወለን። ትሑት ሰብ እዩ ነይሩ። ትሕትና ዘለዎ ሰብ ብርግፅ እቲ ቓል እቲ ካብ ጴጥሮስ ዘይኮነስ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ዝተረድአ ሰብ እውን እዩ ነይሩ። ስለዚ ንድምፂ ኣምላኽ ዝእዘዝ ትሕትና ዘለዎ ለጋስ ጻድቕ ብጽድቂ ዝኸይድ ንቤተሰቡ ናብ ኣምላኽ ዝመርሕ ናይ እምነት ሰብ ናይ ጸሎት ሰብ ብዝበለጸ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ክርዳእ ብዝበለጸ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ክርዳእ እግዚኣብሄር መንገዲ ከም ዝኸፈተሉን ቀርኔሌዎስ ከዓ ነዚ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ልቡ ኸፊቱ ሕራ ኢሉ እዙዝ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ክንርኢ ከለና ሓደ ካብቶም እሙን ሓሻኽሩን ከምኡውን ክልተ ካልኦት ሒዙ ንኢዮጵያ ከም ዝለኣኸም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣካፈሎም ከመይ ይመስለኩም? ኣነ ኣምላኽ ይፈቱ እየ፣ ስለዚ ኣምላኸይ ድማ ብረኣይ ከም ዝርኢኒ ነይሩ፣ ስለዚ ግበሮ ኢሎሞ እሶም ድማ ሓራይ ኪዱ ኢዮጵያ ፀውዑለይ፣ ካብ ኢዮጵያ ጴጥሮስ ፀውዑለይ ኢሉ ጴጥሮስ ከም ዝለኣኸሎም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ እንምሃሮ ዓበይቲ ነጥብታት ክልዕል እሞ ሓሳባተይ ናይ ኢሎም ሓሳባተይ በዚ ክዛዝም፣ ተቐዳማይ ኣምላኽ ንዝቐርብዎም ቀረባ እዩ። ኣምላኽ ንዝቐርብዎ ኩሉ እንታይ እዩ? ቀረባ እዩ። እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ጥቕስታት ከነንብብ ሞ ካብኡ ናብቲ ዝቕፅል ሓሳብ ክሪኢ መጀመርያ በኣር ዘንብቦ ሓሳብ ኣብ ፊልጲስ ዘሎ ሓሳብ እዩ። ፊልጲስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 5 ዘሎ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ዝብል? ካብ ቁፅሪ 4 ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ፣ ደጊመ ተሓጎሱ ብላ ኣለኹ፣ ትለዋሃትኩም ኣብ ኩሉ ይፈለጥ፣ እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ፣ ንዝቐርብዎ ቀረባ እዩ፣ እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪእየሉዋን። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣብ መዝሙር ዳዊት እውን ከድና ንሪእየሉዋን። ምናልባት ቅድሚ ናብ ኣምሕላፊ ኣብዚ ጠቕስ እዚ ብደንቢ እትለውሃትኩም ሰ ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ፣ እግዚኣብሄር እንታይ እዩ ቀረባ እዩ፣ ክባረኽ፣ ክዛረብ። ኢንፋክት ናይ ቀርኔሌዎስ ሂወት ለውሃቱ ኣብ ኩሉ ሰብ ዝተፈልጠ እዩ ነሩ። ምክንያቱ ንብዙሕ ሰብ ፅምፁ ሰብ ዝነበረ ሰብ እዩ። ኢንፋክት እዚ እስራኤላዊ እዩ፣ እዚ ሮማዊ እዩ፣ እዚ ወዲ ዓደ እዩ፣ እዚ ዘመደ እዩ እናበለ ዝረድእ ዝነበረ ሰብ እውን ኣይመስለንን። ንብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘለና፣ ንብዙሕ ህዝቢ ካብ ዝተፈላለዩ ኣከባቢ ዝነበረ ኢዱ ዝርጉሕ ዝነበረ ዝድግፍ ለጋስ ዝነበረ ሰብ ከም ዝነበረ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። እሞ በዚ መንገዲ ኸድና ንሪኢ ኣሉዋን እግዚኣብሄር ድማ ከም ዝባረኾ፣ እግዚኣብሄር ድማ ከም ተገልፀሉ፣ እግዚኣብሄር ድማ ገዝኡን ሂወቱን ኩሉ ሙሉእ ከም ዝገበረሉ ኢና ንሪኢ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ፣ ቀረባ እዩ። እትናትና ለውሃት እትናትና ሓሳብ ክግለፅ ክኽእል ኣሎ፣ ክረአ ክኽእል ኣሎ። ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 2 እምነቶም ርዩ እዩ ዝብል። ስለዚ እምነትና ክረአ ተዳደ ክኢሉ፣ እቲ ሰናይ ዝኾነ ኣብ ልብና ዘሎ ሓሳብ ክረአ እንተዳደ ክኢሉ ዋጋ ይብሉን፣ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ፣ ሰባት ክርእይዎ ክፈልጥዎ ክኽእል ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ውን ሓደ ዓብ ንምሃሮ ነገር እዩ። ስለዚ ኣለውሃትኩም ኣብ ኩሉ ይፈለጥ፣ ከም ናይ ቀርኔሌዎስ ለውሃት ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ፣ ከም ናይ ቀርኔሌዎስ ልግስና፣ ከም ናይ ቀርኔሌዎስ ፀሎት፣ ከም ናይ ቀርኔሌዎስ ናይ ፀሎት ሂወት፣ ከም ናይ ቀርኔሌዎስ ናይ እምነት ሂወት ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ እዩ ዝብል ዘሎ። እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ፣ ክረድኣኩም፣ ርእሱ ክገልፀልኩም፣ ክባርኸኩም፣ ቤትኩ ክመልኣልኩም፣ ሕቶታትኩም ኩሉ ክመለስ፣ ሽግራትኩም ክፈትሕ፣ ንሱ ቀረባ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ፊልጲስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 5 ኸድና ንሪኢ ኣለዋን ማለት እዩ። ሞ ቀፂላ ኣብ መዝሙር ዳዊት ዘሎ ከንብብ ይደሊ። መዝሙር 145:18 ካብ 15 ሒዘ ከንብብ ይደሊ፣ ካብ 15 ሒዘ ከንብብ ይደሊ። ኣዓይንቲ ኩሎም ንኣኻ ይፅበያ፣ ዓይንቲ ኩሎም ንኣኻ ይፅበያ፣ ንስኻዎም በቢግዜኦም ምግቦም ትህቦም፣ ኢድካ ትኸፍት ሞ ንህያው ዘበለ ኩሉ ብበረኸት ተፅግቦ። እግዚኣብሄር ብኩሉ መንገዱ ፃደቂ፣ ብኩሉ ግብሩ እውን ሕያዋ እዩ። እግዚኣብሄር ንፅውዕዎ ኩሎም የስ እግዚኣብሄር ንፅውዕዎ ኩሎም፣ ብሓቂ ንፅውዕዎ ኩሎም፣ ቀረበኦም እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እግዚኣብሄር ንፅውዕዎ ኩሎም፣ ብሓቂ ንፅውዕዎ ኩሎም፣ ቀረበኦም እዩ። ፍቓድ እቲ ዝፈርህዎ ይፍፅም፣ ኣውያቶም ይሰምዕ የድሕኖም ከዓ። እግዚኣብሔር ንዘፍቅርዎ ኩሎም ይሕልዎም፣ ንኩሎም ረሲዓን ግና ኣይጥፍዎም። ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ፣ ኩሉ ስጋይ ከዓ ንቅዱስ ስሙን ዘለዓለም ዓለም ይባርኾ ይብል። ስለዚ እግዚኣብሔር ንፅውዕዎ ኩሎም፣ ብሓቂ ንፅውዕዎ ኩሎም፣ ቀረበኦም እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንርኢ ከለና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ንፅውዕዎ ኩሎም እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ። ሰማይ ካብ ምድሪ ዝርሕቕ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር ርሕቐት ብጣዕሚ ቀረባና። ያውም መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 19 ክሳብ 20 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ሳብ ዓለም ፍፃሜ ኣነ ምሳኻትኩም እየ ይብለና። ክልተ ወይ ሰለስተ ኾኑሉ ግዜ ኣነ ኣብ ማእከልኩም እየ ይብለና። ካብ ምሕርቲ ቅርበቱ ማለት እዩ። ቅፅል ኢሉ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 3 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን እውን ንሆ ኣብ በሪ ደው ኢሎ ኳሕኳሕ ሕብል ኣለኹ፣ ማንም ድምፀይ እንተሰምዐ በሪ እንተኹ ከፈተለይሳ ካብኣቶም ስእውን ድራር ክበልዐ ይብለና ራእይ ምዕራፍ 3 እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን። ስለዚ እቲ ቅርበቱስ ብጣዕሚ 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 ቀረባ ከም ዝኾነ እግዚኣብሄር ኣብ ማእኸልና ኣብ ጎንና ምሳና ከም ዘሎ እግዚኣብሄር እዩ ዛረበና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ። ርሑቕ ኣይኮነን፣ ነዛት እዮ ንዕልሎ ንእግዚኣብሄር ንብሎ ኸው እዩ። ኢንፋክት ብቅርበት እውን ንሕና ንፍለጦ ንዑ ንሱ ብቕርበት ይፈልጠና እዩ። ጨጉሪ ርእስና እኳ ቁፅራትን ኣብ ቅድሚ እዩ፣ ብደንቢ ቁፅራትን እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኬና ንሪኢሉዋን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ ንፅውዕዎ ኩሉ ንሱ እንታይ እዩ ቀረበኦም እዩ። ንፅውዕዎ ኩሉ ብሓቂ ንፅውዕዎም ኩሉ ቀረበኦም እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክንፅውዖ ናብ እግዚኣብሔር ብሓቂ ክንቀርብ ልክዕ ከም ቀርኔሌዎስ፣ ቀርኔሌዎስ ብሓቂ እዩ ንእግዚኣብሔር ፅውዖ ነይሩ፣ ቀርኔሌዎስ ብሓቂ እዩ ንእግዚኣብሔር ዘምልኾ ዝሰግደሉ ነይሩ። ቀርኔሌዎስ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ንሰብ ክሕጉስ ወይ ድማ ዝኾነ ኣጉል ዝኾነ ትርፊ ንክረክብ ኢሉ ይኮነን፣ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘፍቅሮን ንእግዚኣብሔር ስለ ዝፈትዎን እዩ እዚ ዓይነት ተግባራት ዝገብር ነይሩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ድማ ቀረብኡ ኮይኑ ቤቱ ይሕዎ ከም ዝነበረ፣ ጥዕኑ ይሕዎ ከም ዝነበረ፣ ጥዕና ቤተሰቡ እግዚኣብሄር ይባርኽ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ሓቂ እዩ። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ኸይና ንሪኢ ኣለዋ። ሎሚ እውን ንሕና እግዚኣብሄር ቀረባ ምዃኑ ፈሊጥና ልክዕ ከም ቀርኔሌዎስ ናይ ጸሎት ሰባት ክንከውን፣ ናይ ተግባር ሰባት ክንከውን ይግባኣና፣ ንእግዚኣብሄር ከነዛትዮ ይግባኣና ክብል ዘሎ ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ። ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 119 ፍቕዲ 151 ካብ 146 ከንብብ። ኣነ ግን ዝደለዮ 151 ኖ ናባኻ ተማህለልኩ ይብል፣ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ናባኻ ተማህለልኩ ኣድሕነኒ ምስክራት ካውን ክሕሉ እየ፣ ቅድሞ ጋሕታ ወፂኣ ወይሁ ንቓልካ ፅበ ኣለኹ። ንቓልካ ከስተንትንሲ ዓይንተይ ናይ ለይቲ ሓለውቲ ቀደሞም፣ ከም ሳህልኻ ድምፀይ ስማዕ ወ እግዚኣብሄር ከም ፍርድኻ ህያው ግበረኒ። ንሕሰም ዝስዕቡ ይቐርቡ ኣለዉ ካብ ሕጊኻ ረሓቑ። ወ እግዚኣብሄር ቀረባ ኢኻ ኩሉ ትእዛዛትካ ከዓ ሓቂ እዩ። ንዘለኣለም ኣለም ከም ዝመስረትካዮ ካብ ጥንቲ ጀሚረ ምስክራትካ ፈለጥኩ ይብለና። ወ እግዚኣብሄር ቀረባ ኢኻ ኩሉ ትእዛዛትካ ከዓ ሓቂ እዩ። ስለዚ ንቓልካ ፅበ ኣለኹ ይብል፣ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ከም ቀርኔሌዎስ ንቓልካ ፅበ ኣለኹ፣ ንቓልካ ኸስተንትን ኣዒንተይ ነቶም ናይ ለይቲ ሓለውቲ ቐደመኦም፣ ከም ሳህልኻ ድምፀ ይስማዕ ወ እግዚኣብሔር ከም ፍርድኻ ህያው ግበረኒ ክብል ከሎ ኢና ንሪኢ። ስለዚ ቀርኔሌዎስ ካብ ካልኦት ሰባት ብዝተፈለየ መንገዲ ቃል እግዚኣብሄር ሃረር ዝብል ዝነበረ፣ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ሃረር ዝብል ዝነበረ፣ እቲ ትእዛዛቱ ንምፍላጥ ሃረር ዝብል ዝነበረ፣ ቃሉ ዝፅበ ዝነበረ፣ ሃንቀው ዝብል ዝነበረ ሰብ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ሰብ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ እያ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ስሳ ይብለና፣ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ለምኑ ክዋሃበኩም እዩ፣ ማዕፆ ኳሕኳሕ ብሉ ክኽፈተልኩም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ስለዚ ክቱር ዝኾነ ናይ ቀርኔሌዎስ ድሌት እዩ ጴጥሮስ ንኽፅውዖ እግዚኣብሄር ዝመርሖ። እግዚኣብሄር ንቀርኔሌዎስ ጴጥሮስ ንኽፅውዖ ዝመርሖ ክቱር ዝኾነ ድሌት ስለ ዝነበሩ እዩ። ቃሉ ንኽፈልጥ፣ ምስክራቱ ንኽግለጸሉ፣ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ብዛይደ ክፈልጥ፣ ንእግዚኣብሄር ሓቢሩ ብሓቅን ብመንፈስን ካብቲ ዘለዎን ላዕሊ ክሰግደሉ ሃንቀውታን ድሌትን ስለ ዝነበረ እዩ እግዚኣብሄር እውን ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝመርሖ ማለት እዩ። ስለዚ ቀረባ እዩ እግዚኣብሄር። ቀርኔሌዎስ ደልዩ ጥራሕ ኣይኮነን ተሪፉ፣ እግዚኣብሄር ጸሎቱ ሰሚዑ እቲ ቃሉ ዝገልጽ ናቱ ባርያ ዝኾነ ጴጥሮስ ፀውዑ ምእንቲ ክገልጸሉ ኣብ ዮጴ ኼድካኒ ጴጥሮስ ኣምፀያ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ንሕና ክቱር ድሌት ክህልዋና ይግባእ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ተሰሎንቄስ እንታይ ብለና፣ እቶም ንምድሓኖም ዝኾኑ ፍቕሪ ሓቂ ስለዘይተቐበሉ ሲ ከም ዝጠፍኡ ሰባት ይዛርብ። ቀርኔሌዎስ ግን ናይ ሓቂ ፍቕሪ ነይርዎ፣ ሓቂ ንኽፈልጥ ሓቂ ተረዲኡ ድማ ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ከመልኽ ብሓቂ ክነብር ሃረርታና ፍቆትን ድሌትን ፍቕርን ነይርዎ። እዚ ንምድሓና መሰረት እዩ። ሓቂ ንሓቂ ፍቕሪ ዘይብሎም ሰባት ግን ሓቂ ክፈልጡ ይክእሉን እዮም፣ ንሓቂ ብሓቂ እውን ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም። ብጣዕሚ እዩ ዝኸብዶም ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ንሕና እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ሃንቀውታ ንቓሎ ንምፍላጥ ክህልወና ንክንነብር ከምዚ ዓይነት ሃንቀውታ ክህልወና ይግባእ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ። ብእግዚኣብሄር ፀጋ ኩሉ ክካናወለና ከም ዝኽእል ኣሚና ከምዚ ዓይነት ሂወት ክንሕዝ ይግባኣ። ናይ ቀርኔሌዎስ ከም ዝነበሩ ዓይነት ሂወት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ካብ ናይ ቀርኔሌዎስ ሂወትን ማንነትን እንርድኦ እቲ ቀዳማይ እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ። ከምዚ ኢሉ ኣይተረፈን፣ ብቅድስና ብልግስና ብፅድቂ ብእምነት ብናይ ጸሎት ሂወት ቃሉ ሃረር ብምባል ዝነበረ ቀርኔሌዎስ በይኑ ይተረፈን። እግዚኣብሄር ተዛሪብዎ እዩ፣ እግዚኣብሄር ባሪኽዎ እዩ፣ እግዚኣብሄር ምስኡ ኮይኑ ካብ ጸላእቱ ሓልይዎ እዩ። እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ ንኸ ክልለና ማለት እዩ እሞ እዚ ተቐዳማይን እቲ ዓብይን ነገር እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድምፂ እግዚኣብሄር ምስማዓን ምእዛዝን ዝበሃል እዩ። እግዚኣብሄር እዎ ቀረባ እዩ። ቃሉ ንክገልፅ ክባርኸና ከድሕነና ክፍውሰና እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ። ድምፁ ንክንሰምዕ ከም ፈቓዱ ክንነብር ከዓ ድልዋት ክንከውን ኣለና። ቀርነሌዎስ ድልውን ፈረቓን እዩ ነይሩ። ብዳሓራ ንሪኦ ቃል ኣሎ። ብዝቕፅል ናይ ቃል ግዜናታትና ንሪኦ ቃል ኣሎ። ብርግፅ ጴጥሮስን ምስኡ ዘለዉ ሰባትን ክመፁ ክህሉ ተዳልዮም ልቦም ከፊቶም እዮም ዝፅበይዎም ነይሮም። ብሓቂ መንፈስ ቅዱስ ድማ ወሪድዎም እዩ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣፀናኒዕዎም እዩ፣ ሓይሊ ሂብዎም እዩ። ስለዚ ድልውነት ልብን ከምኡ ውን ኣብቲ ቓል ንክነብሩ ከዓ ከም ፍቓዱ ክነብሩ ከዓ ዓብዪ ዝኾነ ፀጋን ነይርዎም እዩ ማለት እዩ። ካብ እግዚኣብሄር ዝተቐበልዎ ሞ ሎሚ እውን ንሕና እግዚኣብሄር ቀረባ እዩወ ንሕና ግን ንክንሰምዕን በቲ ቓል ንክንነብርን ከዓ ድልዋት ከም ቀርኔሌዎስ ክንከውን ከም ዘለና እዚ ናይ ቀርኔሌዎስ ሂወት ይዛረበና እዩ ሞ ኣብ ዝቕፅል እንታይ ኮይኑ ናይ ጴጥሮስ ምላሽ ከ እንታይ ኮይኑ ሰባት ቀርኔሌዎስ ሊኢኽልሎ ብናይ እግዚኣብሄር ምርሒት ብናይ እግዚኣብሄር ምርሒት ናብ ዮጴ ሰባት ከይዶም ኣለዎ ካብ ቀርኔሌዎስ ተላኢኹም ናይ ጴጥሮስ ምላሽ ከ እንታይ ይኸውን ዘጋጠሞ ነገር ከ እንታይ እዩ
ስክልዩ እዝጠቡቕ መዝሉ ዙረና ዘሎ